Кей Плеер, Ада Атлығы Радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, форматты дүңлейзілі. Бүгін 2019 елің 28-ші октябрь, Кептәнің бірінші күні. Кептәнің жемуі дүния түркіндер көптешіктерімізді яғыда дүңлемеге сағырыя. Одалы кәділіктілер дүңлі. Олар үлін түзімен, Йоғсын Арны Ұруан танше диярын. 27-ші октябрьда Швецияның пайтақты Стокгольмда яғынлы суық қуасынна ир сағат 10-нан сағат 12-ші аралықта түркмен активистлерінің құрнамағынна Түркменстанның 27-ші октябрьда ұғылан әділен қарашсыздық күні мұнасиветлі митіні өтірілі. Түркмен парламентінің одолқы депутаты Қалымра Сөйінов адатлық күнен телефон сөкөттөшілігінні митініге шағалар үлен 14 төрі адамын қатнашанлығыны. Митіні ұмақалына 27-ші октябрь Түркменстанның қарашсыздық күні. Түркменстанны диктатура йоқ деймелі. Құрванғылы Берді Мұхаммедов күн молле неалі шығарлары қайғырланығыны, диктатураның яғырланығыны күрін верді. Радияның Халымра Сөйіні филен кетірен сөкөттөшілігіні адатлығың веб-сайтынан ве 28-ші октябрьда кепілешіклерінен діңләп білерсіңіз. Британияда яшаған түркмен активистінің ве Түркменстанның бір нәсір аятының Ыстамбулда тұтылып сақланмағының арқасында Түркиядағы түркмен елшіханасының түрк хакимиетлеріне ие берген хаты дұр деп Түркменстанның хроникасы нәшірі бұл хайшнаманың социал медиада пайда болған көшірмесіне салғыланып хабар берген. Азаттық радиосының веб-сайтына озол хабар берілісі алы Лондонда яшаған түркмен активисті Какамрат Қыдыров ве яна бір нәсі түркмен раяты 26-ші октябрьда Ыстамбулдағы Мармарис мейманханасында саяси мәслихат кечіржек болғанны тұссоқ астына алынды. Нешірің мағлұматына көрі тұссоқ еділенлер қазір полицияның миграция бөліміне сақланылар. Олары ерікі рейсі депортация еділмек қайват атылар. Социал медиада пайда болған ресми хаттан көрінісіне көрі Ыстамбулдың чешілі мәхәлләсінің жолбасылары Түркияның Адалет министрлігінің регионал бөліміне түркмен елшіханасының ве чешілі администрациясының оппозиционер Какамрат Қыдыров хемде бір нәсі түркмен раятыны тұтып сақламақ қарадағы талабын етірер. Хатты Британиядан келген Какамрат Қыдыровтың ве түркмен раятларының бір нәсетінің солтанына Адат Қайтбаевтың Түркияда бейқанун яшаған ве хукук адалет лакамасынны блог үйрөдіян Түркменстанлының Түркменстаны қараламақ сиясатыны алып барыянны ве мейманханада душмауы планластырыянны қайдылар. 20 илдан көбірек уақыт бері Лондонда яшаған айдан Какамрат Қыдыров соңғы дәуірде хусусанны Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың өлімі барады тасдиқланмадык маалыматлар чыккандан соң YouTube каналына өз сиясий пикир карайышлары менен чыгыш этмеги, хакимиятын халкы дегиштүү болмолугуну айтмагы башлады. Абаша вакили Залмай Халилзат овган лидерлер менен кеплешмек үчүн Кабулга келди. Бу анын Абашанын президенти Дональд Трамп Талибан менен Американын эң узага чеккен урушун соңломого өнүктүрүлгөн кеплешиктер беседели бере деген илкинчи сапардыр. Халилзатын 27-ші октябрдагы сапары парахатчылык тагалларын тээден башламок үчүн этилген бир нече дуушуң ошол саны шайынгасында Талибан менен Пакистанды кечирген дуушуң эйдинен амалга ашырылар. Birleşen Statlar, Birleşen Milletler Roması, Evropa Birleşi ve yeni 5 tane Evropa devleti 22-ci aktiyarda bilelikte zarnama çap edip özlerinin Afganistan'ını dayanıklı parahatçılık şartnamasının bağlaşılmağına ığrarlı olup kalyanlıklarını kayıtadan tasdik ettiler. İran 4 jurnalist ve 2 aktivist, Sultanlı Zehmet Hukukları aktivisti Tepide Holiyani 9 ay tutsakluktan son adam hukuklarını varayan Amnesty International kurumasının azatlığı koyverilme uvarada eden çağrışının bir gün sonra grev asılını azatlığa çıkardı. 24 yaşındaki Holiyan Goloydu 5 günlük ağaçlığını betetti ve aydılmağına göre 120 bin dolara vara var grev töleninden son azat edildi. Yarım resmi İrna Havar Kulluğu yeni bir dehmet aktivistinin Atafek Rangiz'in tutsağından boşaltılanmağını haber verdi. May ayından ver tutsağda olan Rangiz hem ağaçlık ilan etti. Grev aslında azatlığa çıkan 4 jurnalist Amir Hüseyin Muhammed Fard, onun ayali Sanaz Allah Yari, Amir Amirholi Gam, yani Adam internet jurnali bilen hizmettaşlık etse Marziyah Amiri reformacı şark kadiyeti için işleyerdi. Tanımal zehmet aktivistlerinin yeni ikisi, geçen yılla vurulan zehmet protestlerine tutsak edilen İsmail Bakşı ve Asal Muhammed'i grev aslında göğü verilenlerin arasında görünmedi. Siz haberler dinlediniz.